Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο καταματό Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο και είμαστε στο εδάφιο 46. Είχαμε πει, είναι σελίδα 859, είχαμε πει ότι ο Κύριος μας έχει εκβάλει ένα δαιμόνιο. Του λέγανε πως δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια και είχε εκεί μια συζήτηση έντονη με τους Φαρισαίους ο Κύριος μας. Του είπανε δείξε μας σημάδι από τον ουρανό και ο Κύριος είπε ότι θα αναστηθούν οι άνδρες της Νινεβή και εκείνη την ημέρα και θα κατακρίνουν αυτή τη γενιά γιατί δεν πιστέψανε στον Χριστό βλέποντας τόσα θαύματα. Τους είπε μετά ότι το ακάθαρτο πνεύμα όταν βγει από τον άνθρωπο πηγαίνει λύση σε άνυδρους τόπους και αν γυρίσει πίσω και βρει το σπίτι έτοιμο πάει και βρίσκει 7 πνεύματα χειρότερα από αυτό, πονηρότερα από αυτόν και κατοικούν μέσα στον άνθρωπο εκείνο. Αφού τώρα τους έγινε όλος αυτός ο διάλογος, ενώ λέει αυτός ελάλη έτη προς όχλους, ιδού η μύτη και η αδερφή αυτού, στο 46 διαβάζουμε τώρα, η μύτη και η αδερφή αυτού ίσταντο έξω ζητούντες να λαλήσωση προς αυτόν. Είπε δε της προς αυτόν, ιδού η μύτη σου και η αδερφή σου ίσταντε έξω ζητούντες να λαλήσωση προς ε. Ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο, προς αυτόν είπε, «Τις είναι η μύτηρ μου και τίνες είναι η αδελφή μου» και εκτείνα στη χείρα αυτού προς μαθητάς αυτού είπε, «Ιδού η μύτηρ μου και η αδελφή μου, διότι όσες κάνει το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μύτηρ». Ενώ λοιπόν μιλούσε εκεί στον όχλο, ήρθανε, θα δούμε στο Μάρκο ότι έχουν έρθει πρώτα κάποιοι συγγενείς. Εδώ πέρα μας περιγράφει το δεύτερο περιστατικό που έρχεται μετά η μητέρα του Κυρίου μας και τα αδέλφια του. Εδώ θέλω να σας πω αδερφοί, όπου διαβάζουμε μέσα στη γραφή βλέπουμε τη λέξη η μήτηρ του Κυρίου. Τη λέξη Παναγία δεν την έχουμε δει πουθενά μέσα στη γραφή. Πουθενά. Αν κάποιος την έχει δει να μου την πει, να τη λέμε κι εμείς. Είναι καλό, αδερφοί μου, να χρησιμοποιούμε τις λέξεις που χρησιμοποιεί η γραφή. Οι άνθρωποι έχουν βρει και χρησιμοποιούν άλλες λέξεις, τις οποίες δεν τις αναφέρει η γραφή. Θα μου πει κάποιος, εννοούνται. Εννοούνται, ξεννοούνται. Αν έπρεπε να τη λέμε έτσι τη μητέρα του Κυρίου μας, θα μας το έχει γράψει μέσα σε γραφή. Δεν νομίζω να είμαστε πιο σοφοί εμείς, πιο συνετοί εμείς από τους Αποστόλους που έγραψαν τα Ευαγγέλια. Εδώ λοιπόν το ονομάζει η μητέρα του Κυρίου μας, είχε πάει εκεί και τα αδέλφια του. Στεκόταν έξω και ζητούσανε να μιλήσουν σε αυτόν γιατί είχε πολύ κόσμο και ήταν φαίνεται σε κάποιο σπίτι μέσα. Εδώ τώρα πολλοί θέλουν να πούνε ότι ο Κύριος μας δεν είχε αδέρφια σαρκικά από τη Μαριάμ, αλλά είχε από τον Ιωσήφ που ήταν χείρος. Αυτή είναι μια ψεύτικη διδασκαλία, την οποία πρέπει να την πούμε. Αν θα μου πει κάποιοι όταν το ακούν αυτό στεναχωριώνται. Όποιος ακούει το ψεύδος και χαίρεται, δεν μπορεί να είναι πρόβατο. Όταν λέμε αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, το πρόβατα, πράβατα λέει τα αιμά, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Αυτή την ιστορία με το Αϊπάρθενο και το ότι είχε παιδιά ο Ιωσήφ και ήταν ένας χείρος, δεν υπάρχει πουθενά μες στο Ευαγγέλιο. Υπάρχει σε ένα ψευδεπίγραφο, δεν είναι καν δευτεροκανονικό, δεν είναι καν, δεν το συμπεριέλαβαν οι πατέρες οι οποίοι συμμετείχανε στο να πούνε ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δεν το δέχτηκαν καν για Ευαγγέλιο, τίποτα, ένα ψευδεπίγραφο ήτανε. Και είναι το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, έτσι λέγεται, το οποίο περιγράφει ότι η μητέρα του Κυρίου μας, όπως την περιγράφει εδώ πέρα, 3 ετών λέει μπήκε μες στα Άγια των Αγίων. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή και μόνο αυτό να είχε διαβάσει κάποιος, κατευθείαν έβαζε χ, ότι αυτό το βιβλίο είναι ψεύτικο. Λίγο να ήξερε τη γραφή. Γιατί μέσα στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει κανένας άνθρωπος, ούτε άντρας ούτε γυναίκα, ούτε λεβίτες μπαίνανε μέσα, ούτε ιερείς μπαίνανε μέσα. Μόνο ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο και αυτός έκανε μία θυσία για να μπει μέσα. Τώρα πώς τη βάλανε στα Άγια των Αγίων 3 ετών και πού ξέρανε ότι θα είναι η μητέρα του Κύριου μας αυτή? Το ξέρανε καταρχάς, αφού η ίδια δεν το ξέρε, μέχρι που ο άγγελος Κυρίου της είπε ότι χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, δεν το ήξερε μέχρι εκείνη την ώρα. Αυτά λοιπόν είναι θεωρίες, γιατί κάποιοι, δεν ξέρω με μοναχοί τι ήταν αυτοί, οι οποίοι ήταν άσχετοι και με την Ιουδαϊκή λειτουργία, πώς λειτουργούσανε και στο ναό, γράψανε και λέγεται το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Δηλαδή τι έγινε πριν ακόμα έρθει ο Χριστός μας στη γη, και εκεί περιγράφουν ότι ο Ιωσήφ ήταν χείρος και είχε πολλά παιδιά, και αυτά ήταν τα αδέρφια του Ιησού μας. Αυτά δεν τα λέει η Γραφή, αντίθετα προσβάλλουν τη μητέρα του Κυρίου μας. Την προσβάλλουν και την προσβάλλουν πολύ άσχημα. Ότι η μητέρα του Κυρίου μας, ένα κοριτσάκι, ήταν αραβωνιασμένο με ένα γέρο χείρο. Και σήμερα να το πεις, να δεις ένα κοριτσάκι που να είναι 18-20 ετών, δεν ξέρω πόσο ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, 22, δεν ξέρω πότε, δεν μας λέει η Γραφή την ηλικία της, να δεις ένα κοριτσάκι να είναι με ένα γέρο χείρο που να έχει καμιά δεκαριά παιδιά, δεν ξέρω πόσα λέει ότι είχε, καταλαβαίνετε αμέσως ότι θα πείτε τι θέλει αυτό το κοριτσάκι εκεί πέρα, το πουλήσανε? Έτσι θα πούνε σήμερα οι άνθρωποι. Αυτές είναι, όχι μόνο δεν είναι αλήθεια, είναι και προσβολή για το όνομα του Κυρίου μας. Αλλά θέλουν να στηρίξουν το αϊπάρθενο, το όλα αυτά τα οποία λένε, και στηρίζονται πάνω σε αυτό το ψεύτικο Ευαγγέλιο. Πρέπει κάποια στιγμή και ο ελληνικός λαός να πληροφορηθεί από αυτό το πράγμα και εμείς να πληροφορούμε ότι αυτά δεν είναι αλήθεια. Αν μου πείτε, στεναχωριόνται όταν τους το πούμε. Τα πρόβατα δεν στεναχωριόνται με την αλήθεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Μερικές φορές φοβόμαστε μην τυχόν και τους σκανδαλίσουμε, μην τυχόν και τους, γιατί έχουν μεγάλη αγάπη στη μητέρα του Κυρίου μας και έχουν λατρεία. Δυστυχώς όμως πρέπει στην πατρίδα μας αυτό να το καταλάβουμε. Όλη η καταστροφή της Ελλάδος και του Βυζαντίου ήταν αυτό. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη όλο τέτοια λέγανε. Η πόλη σου Θεοτόκε και ξανά η πόλη σου Θεοτόκε, και ο Κύριος παρέδωσε την πόλη στους μουσουλμάνους. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και να μάθουμε την αλήθεια του Λόγου του Κυρίου και να μην φοβόμαστε να την πούμε. Εδώ πέρα οι Απόστολοι, εδώ πέρα ο Ματθαίος, δεν νομίζω να είχε λάθος ο Ματθαίος, λέει η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και συζητάνε. Αυτό είπανε στον Κύριό μας. Αν ήταν από τον Ιωσήφ, πρώτα απ' όλα δεν ήταν ο Κύριός μας, δεν ήταν γιος του Ιωσήφ. Ενομίζω το λέει. Γιατί ο Κύριός μας γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και έλαβε μόνο, χρησιμοποίησε μόνο τη γυναίκα, για να μην κληρονομήσει την αμαρτία γιατί ο άντρας γεννάει, να μην κληρονομήσετε την αμαρτία του Αδάμ, γεννήθηκε Άγιος ο Κύριος μας. Και μας λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου, ότι είπε προς αυτόν ένας άνθρωπος, του το είπε, μπήκε μέσα και του είπε, η μητέρα σου και τα αδέρφια σου είναι έξω και σε ζητάνε. Και τους είπε προς αυτόν, ιδού η μήτυρ μου και η αδερφή μου και η αδερφή, ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο, είπε, τι είναι η μήτυρ μου και τι είναι η αδερφή μου. Λέει ο Κύριος μας εδώ, ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι η αδερφή μου. Ενώ η Γραφή τη λέει ότι ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, αλλά ο Κύριος μας θέλει να μας δείξει εδώ ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Δημιουργός. Και εξηγεί τώρα εδώ ποια είναι η μητέρα του και η αδερφή του. Και λέει, η μητέρα μου εκτείνα στη χείρα αυτού προς μαθητάς αυτού, είπε, ιδού η μήτυρ μου και η αδερφή μου, ώστις κάνει το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής, αυτός μου είναι αδερφός και αδερφή και μήτυρα. Ο Κύριος μας αναφέρεται τώρα στον πατέρα τον ουράνιο, ο οποίος τον απέστειλε στη γη, στον Άγιο Θεό, εκεί απευθύνεται. Και δείχνει εδώ την ιδιότητά του, ότι εμένα με έστειλε ο πατέρας στη γη. Και ποιος είναι αδερφός μου τώρα? Αυτός που ακούει το λόγο που μου είπε ο πατέρας μου. Γιατί εγώ τα λόγια που μου είπε ο πατέρας μου λέω. Έτσι δεν λέγαμε και χτες? Ο αγαπών με το λόγο μου θέλει φυλάξει. Και ο πατήρ μου θα τον αγαπήσει. Και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάει. Σαν να τους λέει εδώ πέρα ότι όποιος δεν ακολουθάει το λόγο του πατέρα μου του ουράνιου δεν είναι αδερφός μου. Και εννοεί εδώ πνευματικός αδερφός, γιατί τα αδελφοί του που ήταν έξω ήταν σαρκικοί αδερφοί. Εδώ όμως μιλάει ο Κύριος μας ότι δική μου αδερφή πραγματικά είναι αυτοί που ακούνε και μοιάζουν του πατέρα μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και μιλάει με την ιδιότητα εδώ τη θεϊκή που έχει ο Κύριος μας, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και λέει, αδέρφια του, αυτοί τώρα που πιστεύουν στο Χριστό, και τους έκανε ο πατέρας ο ουράνιος δικά του παιδιά. Για αυτούς μιλάει και δείχνει τους μαθητές, γιατί οι μαθητές είναι παιδιά του Κυρίου. Ο Κύριος μας τους έκανε δικά του παιδιά. Τους είπε, όταν του είπανε, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εσύ, τους είπε ο Κύριος, μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Πολλοί θέλουν να πούν, οι μαθητές εδώ πέρα ήτανε παιδιά του Κύριου, βέβαια ήτανε, μα δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα. Ναι, αλλά ο Κύριος μας είναι ο Θεός, έχει εξουσία. Έχει εξουσία και έδωσε την εξουσία στους μαθητές. Στην επίγεια διακονία του Κυρίου μας, τις ενέργειες και το λόγο τον οποίο λέει ο Κύριος μας είναι αληθινός. Παραδείγματος χάρη, όταν έλεγε στη γυναίκα, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Αυτή η γυναίκα λέει, δεν ήταν σωσμένη. Αφού λέει, είπαγε, και η πίστη τους έσωσε, από το στόμα του Κυρίου βγήκε. Τι λέτε, δεν είχε χυθεί ακόμα το αίμα. Μα ο ίδιος ο Κύριος της έλεγε ότι είσαι σωσμένη. Εμείς ποιοι είμαστε να πούμε ότι δεν ήταν σωσμένοι? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας αναφέρεται στους αδερφούς του, οι οποίοι είναι οι μαθητές του, που ακούνε το λόγο του Κυρίου, ακολουθούνε τον Ιησού Χριστό, και ο Πατέρας Ουράνιος έχει γράψει τα ονόματα τους ήδη στο βιβλίο της ζωής. Και λέει, αυτή είναι τώρα αδελφοί μου και μήτυρα. Όποιος κάνει το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Ο αγαπών με, αυτός αγαπάει τον Κύριο. Εάν δεν ακολουθείς και δεν κάνεις αυτό που λέει ο Πατέρας ο Ουράνιος, δεν αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Ψέματα λέει. Έρχονται διάφοροι και θέλουν να πούν αγάπη, αγάπη, αγάπη. Όταν ακούω αυτό όλο αγάπη, αγάπη, λέω για κάτσε να το δούμε, είναι αληθινό. Αλλά μόλις το ερευνήσεις βλέπεις ότι του λες αυτό λέει ο Κύριος. Α, εντάξει, άσε που το λέει ο Κύριος. Τώρα έχουμε μια άλλη εποχή, μέσα σε σύγχρονη εποχή. Κατάλαβα, λέω, ψέματα, λέει, δεν έχει αγάπη. Η αγάπη είναι να εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου. Όταν λοιπόν λέμε στον άλλο αυτό λέει ο Κύριος και ο άλλος δεν το ακούει, ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει, έχει τη δική του θεωρία, ψέματα λέει ότι αγαπάει τον Χριστό. Και αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου λόγια, τα είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όποιος δεν κάνει το θέλημα του Πατρός μου, αυτός δεν με αγαπάει, λέει ο Κύριος. Έτσι λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Για να δούμε τώρα όλο αυτό το περιστατικό που πώς μας το περιγράφει ο Μάρκος στο τρίτο κεφάλαιο. Γιατί ο Μάρκος θα μας ξεκινήσει, πρώτα πάνε συγγενείς, έχει θεραπεύσει ο Κύριος διάφορους με δαιμόνια και θα το δούμε αυτό, είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο και θα πάμε στο εδάφιο 20. Να δούμε εδώ πώς το περιγράφει αυτό το περιστατικό ο Μάρκος. «Και έρχονται εις οίκον τεινά και συναθρίζεται πάλιν όχλος, ώστε δεν είναι δύνατο μηδέν αφάγωση άρτων. Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού εξήλθουν δια να πιάσω σε αυτόν, διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς ή την εσκατέβησαν από Ιεροσολύμων έλεγον ότι έχει Βελζεβούλ και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Προσκαλέσας αυτούς έλεγε προς αυτούς δια παραβολών, πώς δίνεται σατανάς να εκβάλει σατανά, και αν η βασιλεία διαιρεθεί καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δίνεται να σταθεί. Και αν η οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δίνεται να σταθεί. Και αν ο σατανάς σηκώθη καθεαυτού και διαιρέθη, δεν δίνεται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. Ουδής δίνεται να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού, εις ελθόν εις την οικία αυτού, αν πρώτον δε δέσει το δυνατόν. Και τότε θέλει διαρπάσει την οικία αυτού. Αληθώς σας λέγω ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουν συγχωρεθεί εις τους ιούς των ανθρώπων και ευλασφημίες ως ευλασφήμισαν, όσο όμως βλασφημίσει στο Πνεύμα το Άγιον δεν έχει συγχώρεση εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης, διότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Και έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτυρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν. Και κάθε το όχλος περί αυτών, είπον δε προς αυτόν, ιδού η μήτρη σου και η αδερφή σου έξω σε ζητούσι. Και απεκρίθη προς αυτούς λέγον, τι είναι η μήτρη μου και η αδελφή μου, και περιβλέψας κύκλο προς καθουμένους περί αυτών, λέγει, ιδού η μήτρη μου και η αδερφή μου, διότι όσες κάνει το θέλημα του Θεού, ούτως είναι αδερφός μου και αδελφή μου και μήτυρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι το ίδιο περιστατικό εδώ, όπως το περιγράφει ο Ματθαίος. Απλά εδώ ο Μάρκος μας περιγράφει ότι ενώ ήταν σε κάποιο σπίτι τώρα, αφού και έχει θεραπεύσει το δαιμονισμένο, που είχαμε πει ότι το δαιμόνιο ήταν και κοφό και τυφλό. Αφού τους έχει θεραπεύσει, έχει πάει σε κάποιο σπίτι, έχει μαζευτεί πολύ κόσμος και ακούσανε οι συγγενείς του τώρα. Δεν είναι εδώ πέρα η μητέρα του οι αδελφές του και τα αδέλφια του είναι άλλοι συγγενείς. Και ήρθαν οι Ελλήνες να τον πιάσουν, γιατί νομίζαν ότι είναι εκτός αυτού. Πάμε να τον πιάσουμε. Συνήθως το λένε αυτό, ότι αυτός τα έχει χάσει και είναι για δέσιμο. Να τον πάνε στη... δεν είναι στα καλά του. Αυτό δηλαδή λέγανε οι συγγενείς του. Γι' αυτό ο Κύριος μας θα μιλήσει και θα πει ποιος είναι μήτρη μου και αδερφή μου και αδελφός μου και αδελφή μου και μήτρη. Γιατί εδώ πέρα οι συγγενείς, αδελφοί μου, δεν έχουν όραση ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Εδώ που τα λέμε δεν ξέρανε και πολύ καλά. Μόνο η Μαριάμ ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Χριστός. Σίγουρα το είχε πει στα παιδιά της, γιατί ήταν μεγάλα. Τα αδέρφια του Κυρίου μας αναφέρει τα ονόματά τους. Είχε 4 αγόρια σαν αδέρφια. Ήταν ο Σίμων, ο Ιωσής, ο Ιάκωβος και ο Ιούδας. Είχε 4 και οι αδελφές του λέει, δεν είναι κοντά μας εδώ, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Δεν ξέρουμε πόσα κορίτσια ήταν τα αδέρφια του Κυρίου μας, πόσες αδελφές, αλλά για να λέει πληθυντικός ήταν τουλάχιστον 2. Έτσι δεν είναι. Ήταν από 2 και πάνω. Δεν μας λέει όμως πόσες ήταν οι αδελφές του Κυρίου μας, μας λέει όμως ότι τα αγόρια ήταν 4. Ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Ο Ιάκωβος είναι αυτός που γράφει την επιστολή του Ιακώβου. Αυτός είναι ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, έτσι ονομάζεται. Και ο Ιούδας είναι αυτός που γράφει την επιστολή την τελευταία, λίγο πριν την Αποκάλυψη. Εδώ πέρα ακόμα δεν έχουν έρθει τα αδέρφια του κοντά στον Ιησού Χριστό, αλλά πήγανε κάποιοι συγγενείς άλλοι. Γι' αυτό ο Μάρκος το περιγράφει λίγο πριν το γεγονός και λίγο μετά το γεγονός αυτό. Ήρθανε λοιπόν οι συγγενείς να τον πιάσουν, λέει, γιατί λέγανε ότι είναι έξω από τον εαυτό του. Τα έχει χάσει, δεν λειτουργεί σωστά. Όταν λέμε έξω από τον εαυτό του, είναι σαν να λέμε ότι το μυαλό είναι έξω από το κεφάλι του. Αυτό θέλουν να πούνε. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας ήτανε όχι απλά, δεν ήταν συνετός. Η γραφή μας λέει ότι ήταν οξύνουν. Δηλαδή ήτανε διάνοια καθαρή, ήξερε τι έλεγε, τι έκανε και δεν ήτανε καθόλου εκτός αυτού, ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Ήρθε στον κόσμο αυτό να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Και μας λέει τώρα η γραφή ότι και οι γραμματείς, λέει, ήτινες κατέβησαν από Ιεροσολύμου, λέγανε ότι έχει Βελζεβούλ και δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Το είπαμε αυτό στο κατά Ματθαίο, έτσι το περιγράφει εκεί. Και εκεί το είπανε με αφορμή το δαιμονισμένο. Εδώ πιο πάνω όμως διαβάσαμε στο 11 ότι και πνεύματα ακάθαρτα, λέει, τα έβγαζε από τους ανθρώπους και προσέπιπτον, λέει, σε αυτόν και έκραζαν λέγοντες ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Και πολλά επετίμη, λέει, αυτά για να μην φανερώσουν αυτόν. Έτσι λέει στο 11 και 12 εδάφια του ίδιου κεφαλαίου. Εδώ οι Φαρισαίοι είναι το ίδιο περιστατικό που λέει και ο Ματθαίος. Έχουν κατέβει, λέει, τώρα στη Γαλιλαία. Είναι πιο βόρεια η Γαλιλαία, αλλά λέει κατέβηκα γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν προς ανάβαση, προς λόφους. Έχουν κατέβει λοιπόν τώρα εδώ στη Γαλιλαία και ο Κύριος μας λέει στους Φαρισαίους αυτούς και στους γραμματείς, τους έλεγε δια παραβολών, τους μίλαγε παραβολικά. στο, ο Ματθαίος λέει κατευθείαν το απευθύνθηκε σε αυτούς. Εδώ ο Μάρκος μας λέει ότι τους μίλαγε με παραβολή. Και ποια είναι η παραβολή? Πώς δίνεται λέει Σατανάς να εκβάλει Σατανά, και αν η βασιλεία διαιρεθεί σε καθεαυτής, η βασιλεία εκείνη δεν δίνεται να σταθεί. Έτσι το λέει και ο Ματθαίος. Εάν δηλαδή ο Σατανάς βγάζει το Σατανά, δεν μπορεί να σταθεί, γιατί πάσα βασιλεία η οποία διαιρείται και κάθε σπίτι που διαιρείται θα πέσει. Όταν δηλαδή τραβάει από εδώ ο πατέρας, από εκεί η μητέρα, τι θα γίνει η οικογένεια? Θα διαλυθεί. Αυτό δεν γίνεται? Τα βλέπουμε αυτά κάθε μέρα σήμερα. Εάν λοιπόν ο Σατανάς έχει διαιρεθεί, πώς θα σταθεί λέει η βασιλεία του? Φέρνει ένα πολύ ωραίο επιχείρημα ο Κύριός μας, παραβολικά, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Και αν η οικία διαιρεθεί καθεαυτής, η οικία εκείνη δεν δίνεται να σταθεί. Και αν ο Σατανάς εσηκώθη καθεαυτού και διαιρέθη, δεν δίνεται να σταθεί, αλλά έχει τέλος. Άρα λοιπόν τελειώνει ο Σατανάς, σου λέει. Και κανένας δεν μπορεί να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού, εισελθώνει στην οικία αυτού, αν πρώτα δεν δέσει το δυνατό, και τότε θα διαρπάσει την οικία αυτού. Έτσι μας το περιγράφει και ο Ματθαίος, δεν έχει διαφορές εδώ. Λέει όταν κάποιος είναι εκεί στο σπίτι του ισχυρός και φυλάει το σπίτι του, πώς λέει θα εισέρθει στην οικία του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη του, εάν πρώτα δεν δέσει το δυνατόν, και τότε θα διαρπάσει την οικία του. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα ο Μάρκος. Ουδής δίνεται να αρπάσει τα σκεύη του δυνατού ή συλθώνει στην οικία αυτού, εάν πρώτα δεν δέσει το δυνατό, και τότε θα διαρπάσει την οικία του. Με λίγα λόγια, ο Κύριος μας, για να ελευθερώνει μία ψυχή από το διάβολο, πάει να πει ότι είναι ισχυρότερος και έδεσε το διάβολο. Πολλοί φοβόνται το διάβολο. Εγώ όσο βλέπω ο Κύριος να σώζει ανθρώπους και να τους ελευθερώνει από την αμαρτία, καταλαβαίνω ότι ο Κύριος τους λύνει. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί αν δεν τον ελευθερώσει ο Κύριος, γιατί ο Σατανάς τους δένει τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν βλέπουμε και σώζονται άνθρωποι, τι είπα να πει? Ότι ο Κύριος μας έχει δέσει τον Σατανά. Και να παίρνουμε θάρρος και να μην φοβάσαι τον Σατανά. Ένα σκυλάκι δεμένο είναι που γαυγίζει και φοβίζει. Αυτό κάνει ο Σατανάς. Πολλές φορές εκεί στο χωριό ήταν ένα σκυλί σε μία αυλή και φοβόταν οι γυναίκες να περάσουν, γιατί γάβγιζε συνέχεια. Έλεγα, ελάτε να περάσουμε. Φοβάμαι θα με γαυγίσει. Μα είναι δεμένο. Ναι, αλλά με γαυγίζει. Και φοβάται να περάσει. Αυτό κάνει και ο Σατανάς. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι, απλά γαυγίζει και φωνάζει να σε τρομάξει να μην φύγει, να μην περάσεις από εκεί. Να μην περάσεις να πας στο Χριστό. Γι' αυτό αδερφοί μου, να μην του δίνουμε σημασία, τον έχει δέσει ο Κύριος και του αρπάζει τα υπάρχοντα. Παίρνει τις ψυχές από τον Σατανά και τις πάει στην αιώνια ζωή. Όπως έκανε και σε εμάς. Και λέει τώρα εδώ ότι αυτοί λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια. Και ο Κύριος μας θα τους πει, αλήθεια σας λέγω ότι πάντα τα αμαρτήματα θέλουν συγχωρεθεί στους ιούς των ανθρώπων, και βλασφημίε όσας βλασφημίσωσι. Όστις όμως βλασφημίσεις το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχει συγχώρεση εις τον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης. Και μας λέει για το λέει αυτό, γιατί λέγανε πνεύμα ακάθαρτον έχει. Γι' αυτό παρακαλώ επειδή υπάρχουν ασεβείς άνθρωποι που δεν ξέρουν τα πνευματικά, σε όποια βαθμίδα εκκλησίας και οποιασδήποτε εκκλησίας και αν βρίσκονται, μην παρασύρεστε και ακολουθάτε τις βλασφημίες τις οποίες λένε για το Πνεύμα το Άγιο και για αυτά τα οποία κάνει ο Κύριος. Όταν ο Κύριος κάνει θαύματα, όταν ο Κύριος σώζει ένα άνθρωπο, όταν ο Κύριος βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο ένα άνθρωπο, να λέτε αλληλούια. Να φωνάζετε αλληλούια στον Κύριο, να του δίνετε δόξα. Και να μην δίνετε δόξα στον σατανά και να λέτε, ναι, μπορεί να μην είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι ήρθε ένας και μου λέει, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Λέω, βέβαια, μα δεν καταλάβαμε τι έλεγε. Βέβαια, λέω, αν καταλάβαινες δεν θα ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει, μα το Πνεύμα το Άγιο το έδωσε για να μιλήσουν στους ανθρώπους που ήταν από όλα τα έθνη. Λάθος είναι αυτό. Λάθος διδασκαλία είναι αυτή. Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι ο λαλών γλώσσα αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή που μιλάει ξένες γλώσσες, που έλαβε πνευμάγιο και μιλάει ξένες γλώσσες, δεν μιλάει προς τους ανθρώπους. Δεν απευθύνεται δηλαδή στους ανθρώπους για να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά απευθύνεται προς το Θεό και με το πνεύμα αυτού λέει λαλεί μυστήρια. Παίρνει ο Κύριος το στόμα του και λαλεί μυστήρια. Αυτό λοιπόν το οποίο δίνει ο Κύριος, κάποιοι ασεβείς το έχουν ονομάσει ότι στη Βαβέλ δεν καταλάβαινε ο ένας με τον άλλο. Αυτό είναι ασέβεια απέναντι στην παρουσία του Κυρίου. Και εγώ βέβαια τους λέω πολύ καθαρά και ξεκάθαρα, όποιος και αν τα λέει αυτά και όποιος ασεβεί πάνω στο λόγο του Κυρίου και τα λέει αυτά. Γιατί αυτή είναι ασέβεια. Δύναται να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να μην σου δώσει τον καρπό του. Αφού όταν λάβαμε όλοι Πνεύμα Άγιο, γεμίσαμε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Μόλις λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, θέλαμε να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους. Τι χαρακτηριστικό είναι αυτό? Γεμίσαμε με αγάπη. Μπορεί να σου δώσει κανένας άλλος αυτή την αγάπη, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός ήρθε μέσα στην καρδιά μας. Ο άλλος όμως δεν το έχει λάβει, απλά άκουσε ένα ασεβή που είπε κάποιες λέξεις, όπως εδώ πέρα οι ασεβείς οι Φαρισαίοι, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι δια του Βελεζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και για τον Κύριό μας πνεύμα κάθαρτο έχει, έτσι λέγανε. Ο Κύριός μας είχε το πνεύμα του Πατρός. Όταν πήγε στον Ιορδάνη να βαπτιστεί, είδε ο Ιωάννης το πνεύμα, λέει, εν είδη περισσεράς και ήρθε και κάθισε πάνω του. Και άκουσε φωνή από τον ουρανό, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός. Έτσι δεν ακούστηκε η φωνή? Και εκεί πέρα, γι' αυτό τα λένε θεοφάνεια οι άνθρωποι. Ακούγεται η φωνή του Πατέρα. Αυτός είναι ο γιος μου. Το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ο Ιησούς μας μέσα στον Ιορδάνη και βαφτίζεται. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Σωστά το λένε αυτό. Ο Κύριος μας είχε πάνω το Πνεύμα το Άγιο. Ασεβείς όμως άνθρωποι, και ήταν και θρησκευόμενοι την εποχή εκείνη και ήταν και κορυφαίοι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι οποίοι δεν γνώριζαν τι είχε λάβει ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορούσαν να δεχθούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι άνθρωποι λαλούσαν και λέγανε πνεύμα ακάθαρτον έχει. Και ο Κύριος μας θα τους πει ότι όλες οι βλασφημίες που θα βλασφημίσουν οι άνθρωποι συγχωρούνται. Δηλαδή αν πεις ένα λόγο για τον πατέρα, για τον Υιό συγχωρείται. Όποιος όμως βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει συγχώρεση στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης. Να γιατί μιλάμε τόσο έντονα για τους ανθρώπους αυτούς τους ασεβείς, οι οποίοι τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου προσπαθούν να τις αποδώσουν αλλού, με αποτέλεσμα να παρασέρουν και άλλους ανθρώπους αυτή την καταδίκη. Γιατί ο άνθρωπος που θα το κάνει αυτό, λέει η Γραφή, είναι ένοχος αιωνίου καταδίκης. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι? Γι' αυτό μην ακούτε ανθρώπους οι οποίοι ούτε το λόγο του Κυρίου γνωρίζουν, ούτε τα πνευματικά γνωρίζουν, ούτε το Χριστό είδανε ποτέ, ούτε την παρουσία του Κυρίου ξέρουν, ούτε αναγεννήθηκαν ποτέ, ούτε Πνεύμα Άγιο έλαβαν ποτέ. Απλά έβγαλαν κάποια θεολογική σχολή ή άκουσαν από κάποιο μία τέτοια σοφία και προσπαθούν να τη μεταφέρουν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, όπου πήγαινε, έβλεπε τους αδερφούς που είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο. Όπου εμείς πηγαίνουμε, βλέπουμε αδερφούς που έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Τους ακούμε να μιλάνε ξένες γλώσσες. Και επαναλαμβάνω, οι γλώσσες δεν είναι για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ας μου βρει κάποιος μέσα στο Ευαγγέλιο ένα σημείο που να λέει ότι «Μα την ημέρα της Πεντηκοστής», έτσι λένε, δεν ήταν για να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Λάθος. Ο Απόστολος Πέτρος τους κήρυξε στα ελληνικά, που ήταν η διεθνή γλώσσα. Σταθείς, λέει ο Πέτρος, μετά τον 11 τους μίλησε. Δεν λέει Γραφή ότι ο Πέτρος μίλαγε και γαλλικά και αγγλικά και ισπανικά και αραμαϊκά και αραβικά και όλες τις γλώσσες? Δεν λέει αυτό. Λέει ότι στάθηκε ο Πέτρος και σε μία γλώσσα τους μίλησε. Σε όλους μίλησε σε μία γλώσσα. Δεν έκανε σε κάθε γλώσσα ένα κήρυγμα. Μίλησε σε μία γλώσσα που ήταν τα ελληνικά, η διεθνή γλώσσα της εποχής εκείνης. Και όλοι την καταλαβαίνανε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Όταν ο Κύριος δίνει Πνεύμα Άγιο, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακούνε, και όταν μιλάμε γλώσσες ακούνε τα μεγαλεία του Κυρίου μας. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι όμως για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί σε κάποιον να του μιλήσει ο Κύριος τη γλώσσα του, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της ξένης γλώσσας. Ο σκοπός είναι με το «δε λαλεί προς ανθρώπους», έτσι θα πει ο Απόστολος Παύλος, «αλλά με το Πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και θα συνεχίσει εδώ πέρα και θα πει: «Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και οι μήτυρα αυτού και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν». Εδώ είναι αυτό το περιστατικό περιγράφει ο Ματθαίος. Το προηγούμενο με τους συγγενείς δεν το περιγράφει ο Ματθαίος, μόνο ο Μάρκος μας το λέει αυτό. Εδώ ο Ματθαίος περιγράφει μαζί με και ο Μάρκος αυτό το οποίο λέει: «Οι αδελφοί του, οι αδελφές του, η μητέρα του στάθηκαν απ' έξω και απέστειλαν προς αυτόν και έκραζαν και του φωνάζανε». Γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν μέσα από τον κόσμο. Σκεφτείτε πόσοι ακολουθούσαν τον Ιησού μας Χριστό. Όπου πήγαινε, αδερφοί μου, δεν χωρούσαν εύκολα, δεν μπορούσες εύκολα να τον πλησιάσεις. Θυμάστε την άλλη περίπτωση που αναγκάστηκαν για να του πάνε ένα παραλυτικό, γκρέμισαν τα κεραμίδια κάποιοι. Γιατί δεν άφηνε ο ένας τον άλλο, όλοι θέλαν να πάνε να ευεργετηθούν. Γιατί ήταν η δύναμη του Κυρίου πάνω και τους ιάτρευε πάνω στο Χριστό μας. Και ενώ όλοι καθότανε ο όχλος περί αυτών γύρω γύρω, δηλαδή ήταν ο όχλος και ιδού η μήτρη σου και η αδερφή σου έξω σε ζητούσε, και αποκρίθη προς αυτούς λέγον: «Τι είναι μήτρη μου και τι είναι μήτυρ μου ή αδελφοί μου και περιβλέψει σας κύκλο προς τους καθημένους περί αυτών. Ο Ματθαίος λέει στους μαθητές του, εδώ λέει στους καθημένους περί αυτών, πάλι οι μαθητές ήταν γύρω γύρω από τον Κύριο, το ίδιο θέλει να πει. Λέει, ιδού η μήτυρ μου και η αδερφή μου, διότι όσες κάνει το θέλημα του πατρός μου, ούτως είναι αδερφός μου και αδερφή μου και μήτυρ. Αυτός που κάνει το θέλημα του πατέρα του ουράνιου. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα θα ήθελα να πάμε και στο Λουκά, να δούμε πώς το περιγράφει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει και εκείνος το γεγονός. Το διαβάζω αν θέλετε να το βρείτε, είναι σελίδα 915 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, γιώτα αλφα κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Να δούμε πώς το περιγράφει εδώ. Γιατί ο Λουκάς θα περιγράψει και αυτός για τη βασίλισσα του Νότου όλα αυτά τα οποία λέει ο Ματθαίος. Λέει στο 14 «Και εξέβαλε δαιμόνιο και αυτό ή το κοφόν. Αφού δε εξήλθε το δαιμόνιο, ελάλησε ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι». Ο Ματθαίος μας λέει ότι ήταν και τυφλό. Τον είχε κουφάνει τον άνθρωπο και τον είχε τυφλώσει. Και τινές δέξ αυτόν λοιπόν δια του Βελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλει τα δαιμόνια. Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρά αυτού σημείων εξ ουρανού. Πλην αυτός νοήσα στους διαλογισμούς αυτών είπε προς αυτούς «Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται». Και οίκος διαιρεθείς καθεαυτού πίπτει. Εάν λοιπόν και ο σατανάς διαιρέθη καθεαυτού, πώς θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού, επειδή λέγεται ότι εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ. Αλλά αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια ή ίσας διατίνος εκβάλλουση, δια τούτο αυτή θέλουση είστε κριτές σας. Αλλά εάν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάτει την εαυτού να βλήτα, υπάρχοντα αυτού είναι εν ειρήνη. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθώ νικήσει αυτόν, αφαιρεί την πανοπλία αυτού εις την οποία νεθάρει και διαμοιράζει τα λάφυρα αυτού. Όσοις δεν είναι με τεμού είναι κατ' εμού και όσοις δεν συνάγει με τεμού σκορπίζει. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου διέρχεται διανίδρων τόπων. Ζητεί ανάπαυση και μη ευρίσκουν λέγει ας επιστρέψω εις τον οίκο μου όθεν εξήλθον. Και ελθόν ευρίσκει αυτόν σε σαρωμένο εστολισμένο, τότε υπάγει και παραλαμβάνει 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικούσε εκεί και γίνεται έσκατο του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, ιδού γεννήτης εκ του όχλου ψώσα φωνή προς αυτόν είπε «Μακαρία η κοιλία ή της ευάστασε και είμαστε στους οποίους εθύλασας». Αυτός είπε «Μακάρι μάλλον οι ακούντες στο λόγο του Θεού και φυλάτοντες αυτόν». Και ενώ οι όχλοι συνηθρίζονται έρχεσαι να λέγει «Γενναία αυτή είναι πονηρά και σημείο ζητεί, σημείο δεν θέλει δοθεί σε αυτή μη σημείο Ιωνά του προφήτου». Διότι καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νεβίτες, ούτε θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου στη γενναία ταύτη. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά των ανθρώπων της γενναίας ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς, διότι ήλθε εκ των περάτων της γης, διε να ακούσει τη σοφία του Σολομώντος. Και ιδού πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Άνδρες της Νινεβή θέλουσε να στηθεί εν τη κρίση μετά της γενναίας ταύτης και θέλουσε κατακρίνει αυτήν. Διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ιδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Εδώ το περιγράφει σχεδόν όπως και ο Ματθαίος. Ο Μάρκος ήταν, δεν τα είπε όλα τα γεγονότα, είναι πιο περιληπτικός. Εδώ πέρα είναι πιο αναλυτικός ο Λουκάς, όπως και ο Ματθαίος. Περιγράφει το δαιμόνιο ότι ήταν κοφό, δηλαδή δεν είχε κουφάνει τον άνθρωπο, και ήρθανε τινές, λέει, εξ αυτών. Στο Ματθαίο και στο Μάρκο, είδα μου, ήταν οι Φαρισαίοι αυτοί, λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Βελζεβούλ ήταν εκεί στην Ακαρών, λατρεύανε το Βελζεβούλ, κατευθείαν το Σατανά, Και το ξέρανε οι Ισραηλίτες ότι ο Βελζεβούλ είναι ο άρχοντας των δαιμονίων, το ξέρανε. Ο ίδιος δηλαδή ο Σατανάς, Και λέγανε τώρα ότι ο Χριστός μας, ποιος τώρα, ο Άγιος του Θεού, χρησιμοποιεί το Βελζεβούλ για να εκβάλει τα δαιμόνια. Αυτό του λέγανε εδώ πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι πολύ βαριά η αμαρτία. Είναι πολύ βαριά όταν βλέπεις αυτό που κάνει ο Κύριος και το αποδίδεις αλλού. Βλέπω μία φορά ένα που ήταν μέσα στα ναρκωτικά, τον έσωσε ο Κύριος, και του λέω, ορίστε ένας άνθρωπος πώς τον έσωσε ο Κύριος, πώς ήταν και πώς έγινε. Και αρχίζει αμέσως, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη θέληση. Λέω, να σου δείξω πόσοι έχουν θέληση, αλλά δεν μπορούνε. Γιατί τα ναρκωτικά είναι πλέον μέσα στο αίμα. Περνάει μέσα και ο οργανισμός ζητάει, θέλω ναρκωτικό. Ο πότης λέει, θέλω να πιω. Όταν ο Κύριος ελευθερώνει ένα άνθρωπο, αδερφοί μου, να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Θέλω να σας πω, κανένας δεν μπορεί να ελευθερώσει από την αμαρτία παρά μόνο ο Κύριός μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβάλει δαιμόνιο παρά μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Κανένας δεν μπορεί να προφητεύσει παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Κανένας δεν μπορεί να θεραπεύσει εάν ο Ιησούς Χριστός δεν βάλει το χέρι του. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Και όχι να βλέπουμε θαύματα και να τα δίνουμε στη θέληση του ανθρώπου. Είδε, όταν έχεις θέληση, όταν έχεις αποφασίσει, όταν έχεις, αρχίζουν όλο τέτοια. Όλοι αποφασίζουν, αλλά δεν μπορούν να αφήσουν τα ναρκωτικά. Βλέπετε πότες οι οποίοι πάνε στη γυναίκα τους και λέει, θα το κόψω. Και εκείνη τον πιστεύει, βέβαια. Πολλές γυναίκες είναι πολύ εύκολες σε αυτό. Θα το κόψω, θα τον παντρευτώ γιατί θα το κόψει. Δεν το κόβει. Μόλις παντρεύεται γίνεται χειρότερος μετά. Μην ακούς. Δεν μπορεί να το κόψει. Εκτός αν πάει στον Ιησού Χριστό και τον ελευθερώσει. Αλλιώς ο αλκοολικός δεν μπορεί να κόψει το ποτό. Είχαμε μια αδερφούλα εδώ η οποία της άρεσε η βότκα. Σηκώνονταν το πρωί και μια μπουκάλα βότκα. Αλλά όταν την επισκέφτηκε, αδερφή μου, ο Κύριος, έφυγε από πάνω της, τελείως, πάει αυτό. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει άνθρωπος, αδερφοί μου. Γιατί αυτό έχει μπει μέσα το αλκοόλ, το ζητάει ο οργανισμός πλέον. Αλλά ο Κύριος το θεραπεύει. Να δίνουμε λοιπόν τη δόξα στον Κύριο σε θεραπείες, σε βαπτίσεις Πνεύματος Αγίου. Η Γραφή λέει, αυτός θα σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίου και πυρή. Όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ότι έλαβε Πνεύμα Άγιο, έλαβε αγάπη, χαρά, ειρήνη. Να δίνουμε τη δόξα στον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός μόνο βαπτίζει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να βαπτίσει. Και όσοι προσπαθούν τώρα, ήρθε ένας και μου λέει, εμένα μου έβαλαν αυτό το μύρο πάνω και είμαι τώρα χρησμένος. Λέω, αυτό το κάνανε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε το χρηστήριο έλαιο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και μας χρήει με το Πνεύμα το Άγιο. Και θα πει ο Ιωάννης, εσείς έχετε χρήσμα υπό του Αγίου, θα πει. Δηλαδή έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να σε βαπτίσει κανένας άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Όταν έρθει κανείς και σου πει έλα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο, θα τον διώχνετε. Αν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους να λένε έλα να σου δώσω Πνεύμα Άγιο, φεύγετε αμέσως. Δεν μπορεί να λέει αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ο Ιωάννης είπε ξεκάθαρα, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι το πρώτερός μου. Αυτός θα σας βαπτίσει πνεύματι Αγίου και πυρή. Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, όπως το είδε ο Πέτρος εκεί στον Κορνήλιο, που έλαβε όλη η οικογένειά του Πνεύμα Άγιο, είπε ποιος είμαι εγώ να εμποδίσω το νερό που αυτοί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εμείς καταρχάς, διότι ήκουν αυτούς λαλούντας γλώσσες και μεγαλύνοντας το Θεό. Εδώ το πήρανε αφού ήταν όλη η οικογένεια του Κορνηλίου, άρα θα είχε μέσα και βρέφη. Δεν λέει ότι είχε βρέφη μέσα. Ήτανε μεγάλα τα παιδιά του Κορνηλίου, γιατί λέει η Γραφή ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο όλοι όσοι ακούγανε το Λόγο. Δηλαδή πρώτα είχε αναλάβει Πνεύμα Άγιο και μετά τους βάπτισε στο νερό. Που σημαίνει ότι αν ήταν 10, 12, 15, δεν μπορεί να ήταν βρέφος το παιδί και να το βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, αφού το βρέφος δεν ξέρει ούτε τη δική του γλώσσα. Πώς θα μιλήσει τα μεγαλεία του Θεού. Ο Κύριος έρχεται και βαπτίζει νεανίσκους από κάποια ηλικία που καταλαβαίνουν και πάνω. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και τους είπε πάλι το ίδιο, πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται, πάσα οίκος διαιρεθείς καθεαυτού πίπτει, αν ο Σατανάς διαιρέθει πώς θα σταθεί η βασιλεία του, αλλά εάν εγώ δια του Βελζεβούλε τα παιδιά σας διαιτήνως τα εκβάλλουν. Γιατί δεν έλεγαν οι μαθητές στο όνομα του Βελζεβούλ να βγει το δαιμόνιο, έλεγαν στο όνομα του Ιησού να βγει το δαιμόνιο και έφυγε. Αυτό τους λέει, οι Ιησας πώς το βγάζουνε. Γι' αυτό λέει αυτοί θα είναι κριτές σας. Αλλά εάν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Εδώ περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο σαν δάκτυλο Θεού. Έτσι το περιγράφει. Γιατί ο Κύριος μας όλα τα θαύματα τα έκανε δια του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ λοιπόν λέει, αν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε η βασιλεία, επλησίασε εις εσάς, έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Ήρθε σε εσάς η βασιλεία του Θεού. Τώρα θα τη δεχτείτε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο, να δούμε πώς περιγράφει και τα υπόλοιπα ο Λουκάς, όπως το Ματθαίο περίπου τα περιγράφει, αλλά θα τα διαβάσουμε για να δούμε την ακρίβεια του Λόγου του Κυρίου. Αμήν.